F'dan il-bolettin, rapporti jgħidu li l-prezzi ta' djar f'Sydney qed jagħlew aktar malajr minn meta nqabla mal-qija tal-pajjiż. Amnesty International tikkritika l-abbozz tal-liġi li jiddikriminizza parzjalment l-abbort f'Malta. U fit-tennis, Storm Sanders tgħaddi għall-ewwel round ta' Wimbledon. Il-prezzijiet ta' djar f'Sydney u Hobart irdubjaw f'inqas minn 10 snin, iżda f'pozzijiet oħra madwar l-Awstralja damu ħafna aktar biex jintlaħaq it-tragward medjan. Ħafna drabi jingħad li huwa meħtieġ bejn 7 sa 10 snin biex il-valur tal-proprjetà jirdoppja. Iżda analiżi ġdida mill-websajt PopTrack turi li prezzijiet ħadu madwar 15.4 snin sa Mejju tal-2023. Biex jintlaqaw għal-prezzijiet medjan. Prezzijiet tal-units ħadu aktar żmien dak ta' madwar 17.8 snin. Għaddew biss 6.8 snin biex il-prezzijiet ta' djar jiżdietu għal darbtej fil-Belt Kapitali ta' Tasmania u 7.8 snin għal-units. F'Sydney kienet 9.6 snin u 17.3 snin rispettivament. Il-valur ta' djar fiż-żoni reġjonali irdupjaw fil-valur preċedenti tagħhom f'inqas minn 10 snin, inklużi f'Tasmania reġjonali, fil-Victoria u fin-New South Wales. Id-direttur ta' riċerka ekonomika tal-PopTrack, Cameron Kasher, qal li dawn ir-riżultati wrew li ftit swieq kienu qed jaraw il-valur jirdoppja anke meta kien hemm l-akbar żieda fil-prezzijiet fil-bidu tal-pandemija. L-NGO internazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem, Amnesty International, ikkritikat l-isforzi ta' Malta biex tiddikriminalizza l-abbort parzjalment u qalet li l-abbozz tal-liġi 28 li ġim naqqas se jipprovoka l-ħajjiet. Nall-erba, il-Parlament Malti approva b'mod unanimu abbozz tal-liġi li se jemenda l-kodiġi kriminali b'mod li permetti li t-tobba jitemmu tqara f'ċirkostanzi limitati ħafna. Din hija l-ewwel darba li proibizzjoni stretta fuq l-abbort f'Malta ġiera veduta. B'daw l-emendi, tobba se jkunu jistgħu jtemmu tqala jekk il-ħajja ta' mara tkun f'riskju immedjat jew jekk is-saħħa tagħha tkun f'periklu gravi li tista' twassal għall-mewt. Dan ser ikun permess biss wara trattamenti l-oħra jkunu ġew eżawriti u ħlief għall-emerġenzi id-deċiżjoni aħħar hija tittieħed minn panel ta' 3 tobba speċjalizzati. Il-proċedura tista' ssir biss fi kliniċi licenzjati, iżda jekk il-fetu jiġi valwat li jkun jista' jgħix barra mill-ġuf, allura għandu jitwieled. Fis-qarrija, il-riċerkatur ta' Amnesty International Europe, Eliza De Pieri, qalet li tinsab iddiżappuntata ħafna li gvern għażel li jmur lura milli jiddiskriminizza l-abbort. Din tgħid li hemm każijiet fejn tqala tkun ta' riskju kbira s-saħħa iżda ma tkunx ta' tedita għall-ħajja. B'hekk il-liġi kif inhi bħalissa ma tkunx tista' tapplika, allura ser tnaqqas milli tipproteġi l-saħħa tan-nies. Li jeħtieġ l-approvazzjoni ta' 3 speċjalisti qabel ma tingħata l-aċċess għall-abbord jista' jirriżolta f'dewmin fatali u jista' wkoll jiskoraġġixxi t-tobba milli jresqu l-każ li jista' wkoll ikollu konsegwenzi fatali, komplit De Pieri. L-istqarrija żiedet tajt li ż-żamma tal-abbort illegali f'ċirkunstanzi l-oħra kollha imorru kontra l-obbligazzjonijiet internazzjonali ta' Malta dwar id-drittijiet tal-bniedem u jisostniet li dan ikisser id-drittijiet tal-bniedem. De Pieri tkompli biex tajt li fil-waqt il-gvern fl-aħħar irrikonoxxi l-aċċess għas-servizzi tal-abbort huwa meħtieġ biex isalva ħajjiet tal-mara, din il-liġi se toħloq aktar ostakoli perkolużi u tagħtew minn bla bżonn għad-dritt urġenti ta' trattament mediku. Din hija opportunità mitlufa biex tiżdied l-aċċess għall-abbord iżda se tpoġġi ħajjiet u saħħa f'riskju. De Pieri spiċċat biex qaret li aħna ninaqdu mal-attivisti u organizzazzjonijiet tas-saħħa biex insejħu għal aktar aċċess għall-abbord sikur, legali u garantit tal kulħadd. Il-Ministru tad-Divisa Brittaniku Ben Wallace jgħid li NATO għandha tħares li prospettivi fejn taqbeż ir-rekwiżit tal-pjan ta' attenzjoni ta' sħubija MAP tal-Ukraina bħala parti mit-triq biex tissieħ fl-alleanza. Dan iseħħ wara il-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky esprima x-xewqa li pajjiżu jirċievi stedina biex jibda l-proċess ta' sħubija fin-NATO fis-summit tal-alleanza militari x-xahar id-dieħel. Kwalunkwe mossa biex jittieħed jew jiġevitat il-rekwizit tal-MAP għall-Ukrajna li hija mfassla biex tgħin lill-kandidati jissodisfaw ċerti kriterji politiċi, ekonomiċi u militari, tista' tħaffef it-triq għasħubija. Wallis jgħid li ma jistax jiggaranti xi ftehim dwar dak il-pass qabel is-summit tan-NATO għax-xahar id-dieħel fil-Litwanja, iżda jgħid li jista' jkun possibbli jitneħħew xi ostakoli għasħubija tagħhom.
I think we should absolutely look at skipping the membership action plan. But of course, we have to put some realism in this space that there are 31 members of NATO now, and you know we have to all move together. But yes, the direction of travel should be towards NATO membership, but I can't promise that at the Vilnius summit you're going to resolve those 31. What I think we could be able to do is remove more barriers for Ukraine so that when this is over, Ukraine moves towards more security guarantees, more support.
Il-ġenituri ġew assigurati mill-Consumer Watchdog li dan se jkun qed iżomm għajneh miftuħa fuq il-miżati tal-childcare hekk kif jiżdiedu s-sussidji. Foss il-bidliet fit-tattika tal-Gvern li jibdew fl-ewwel ta' Lulju, hemm żieda fis-sussidju għall-kura ta' tfal li mistenni jtaffi l-ispejjeż għal 1.2 miljun familja biex jissigura partiċipazzjoni akbar fid-dinja tax-xogħol. Għall-familja li taqla' $120,000 b'wild wieħed fil-kura, l-ispejjeż se jonqsu madwar $1,700 fis-sena meta mqabbel mas-sena li għaddiet. Il-Kummissjoni Awstraljana għall-Kompetizzjoni u Konsumatur, l-ACCC, ġiet ordnata biex tinvestiga s-servizzi tal-kura tat-tfal f'Ottubru li għaddiet. Ir-rapport temporanju huwa skedat li jingħata lit-Teżorier Jim Chalmers illum il-ġimgħa 30 ta' Ġunju. Iżda l-ACCC qalet li se tkun qed tikseb informazzjoni dwar il-prezzijiet u spes oħra minn kampjun ta' child care providers ftit wara li tidħol fis-seħħ il-politika ġdida. Data mill-website LinkedIn żvelat li x-xogħol għal ħaddiema bisnajja f'intelligenza artifiċjali qabżet lill-industri oħra bi 12% is-sena li għaddiet. Is-sit soċjali tissuġġerixxi wkoll li s-settur tal-intelligenza artifiċjali Awstraljana qed tespandi brata maġla u b'hekk tiżdied b'aktar minn 500 perċentwali bejn l-2016 u l-2022. Erin Devlin mill-Assoċjazzjoni tar-Reklutaġġ, Konsultanza u Impjieg tgħid li dawk il-ħaddiema mħarġa f'intelligenza artifiċjali jista' jaqalgħu 20% aktar mill-kollegi tagħhom.
If you're working in an area such as marketing or technology, so you're actually developing some of the technology behind the scenes in website development or app development, then those areas, it's almost a given that you're going to need to have that in the next 12 months to 2 years. But even more mainstream marketing positions, communications positions, employers are really starting to ask for those skills.
Id-data mis-sit tar-reklutax tax-xogħol Indeed tikkonferma din l-istatistika. Li turi l-impjiegi relatati mal-intelligenza artifiċjali fl-Amerika qabżu b'20% ix-xahar li għadda. Issa ngħaddu għall-isports tat-tennis. Il-pejer tat-tennis Awstraljana Storm Sanders għaddiet għall-ewwel round ta' Wimbledon ta' dis-sena. Wara li jelbet il-Ġappuniża Nao Hibino 6-3-6-4 fl-aħħar round ta' kwalifikazzjoni. Iż-żagħżugħa ta' 28 sena bħalissa tinsab fil-klassifika bħala il-117 fid-dinja u din se tkun l-ewwel partiċipazzjoni tagħha fi Grand Slam tar-Renju Unit. Intant sħaba Awstraljani Olivia Gadaki u Mark Polmans ma kinux daqshekk ix-xurtjati għax tilfu kontra Jessica Buzas Maniero ta' Spanja u Oscar Otter respettivament. Wimbledon ta' dis-sena se jibda nhar it-tnejn 3 ta' Lulju u jibqa' d-dejs għal ħadd 16 ta' Lulju. Sana l-qoda l-bolettin tal-aħbarijiet bħalsa li t-temp tal-lum il-ġimgħa 30 ta' Ġunju 2023. Perth, xemxi 17 grad. Ħalbit ta' xita għal Adelaide 15 grad. Melbourne, ħalba jew 2 ta' xita 15 grad. L-istess għal Hobart iż 14 grad. Canberra ftit insaħħab 12 grad. Wollongong rieħ u xemxi 18 grad. Sydney xemxi 18 grad. Newcastle simili imma 17 grad. Brisbane xemxi 21 grad. Cairns xi ħalbi u 2 ta' xita 28 grad. Darwin b'nazzi u xemxi u 32 grad.